Gepleýär adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 21-nji iýuny, hepdeniň anyny güni, 20-nji iýundaky habarlar günleri we tegele üstel gepleşip bermedi, ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat dagty bilen ir sagat 9. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizde hödürleýäris. Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti'nin yayırıdan yıllık kasavatında adam kaçakçılığı meselesini Özbekistan, Orsiyet ve İran İngvir yaramaz yurtların hatarını koyulubdur. Devlet Departamenti adam kaçakçılığına karşı görüş meselesini bu yurtların hükümetlerini anık planların ve strategiyanın yokluğuna idiyar. Bu kasavatta adam kaçakçılığı meselesini yaramaz yurtların ikinci toparını Afganistan, Ukrayna, Albaniya, Belarus ve Türkmenistan yayırılıbdır. Bu yurtlarda da adam kaçakçılığına karşı yeterlik çarelerin görülmeýändigi aýdylyp, bu ýagdaý tanqid edilýär. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary şuňky gün tutuş dünýä boýunça 27 million töweregi adamyň adam kaçakçylygy jenayetçiliginiň pidalary diýilip hasaplanýanyny aýdýar. Pensiýa günü Birleşmiş Milletler Uramasy tarapyndan halkara derejesinde bütün dünýä bosgunlar günü bellenip geçildi. Bu wakaga batlap ýaýradan hasabatyna BMG-niň bosgunlar baradaky edarasy geçen ýyl tutuş dünýä boýunça bosgunlaryň sanynyň soňky 18 ýylyň içinde iň ýokary derejäge ýeteniňini aýdýar. Hasabata görä geçen ýyl bosgunlaryň sany 45 million 200 miňe ýetipdir. BMG-niň bosgunlar baradaky edarasy bu ýagdaýa Syriýadaky, Mali-däki we käbir beýlik regionlardaky syýasy hem-de harby konfliktleriň hasa içerge berenligini belleýär. Penşenbe günü Kırgızstanın parlamenti bu yurttaki NATO'nun harbi transit merkezini yapmaklığın möhletini kesitlep ses verdi. Deputatlar Manas merkezinin ulanılmağı arada Kırgızstan ile Birleşmiş Ştatların gol çeken alalaşığının güyücünü gelecek yılın 11. iyulununa yatırmaklığı onlap ses verdiler. İndi bu aradaki karar Kırgızstanın prezidenti tarafından tasdiklanılmalı. Penşenbe günü Irden Özbekistanyň terhet gullukçylary Özbek Kırgız terhedinde Kırgızstanyň bir raýatyny atyp öldürdiler. Bu waka penşenbe günü Irden Kırgızstanyň Aydarkent terhet geçirgesiniň golaýyna ýüz berdi. Ýöne 37 ýaşly Kırgız raýatynyň nähil ýagdaýda atylyp öldürilendigi henüz anyk bolmagyny galýar. Bu wakanyň ýeti bilen şol gün atylyp öldürilen bu Kırgız raýatynyň doğun garandaşlarynyň we dost ýarlarynyň 200 golaýy Oş Batken transport ýolyny baglap Kırgızstanyň häkimetlerinden bu bolan wakany düýüpli dergemekligi talap etdiler. Çarşenbe günü Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikan goşunlarynyň bir bölegini 2014-nji ýyldan soň bu ýurtda galdyrmak meselesi barada planlaşdyrylan gepleşikleri ýatyrdy. Şol gün hem ol Katarda Talibanlaryň siýasy ofisiniň açylmagyny ýadgaryp çykyş etdi. Karzai bu beýanatyna Berlinde saparda ýören Amerikan prezidenti Obama desine reaksiýa bildirdi. Şu aradaky giňişrak maglumat bilen habarçymyz Gödel tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň Katardaky täze ofisinde başlanan paragatçylyk urundaky gepleşikleri dowam etdirmek boýunça Amerikan tarapynyň edýän tagallarlaryny goldap çykyş etdi. Obamanyň çarşenbe günkü kommentariýalary Awganystanyň prezidenti Hamid Karzaiň Birleşen Ştatlar bilen özara ulalaşyk boýunça gepleşikleri togtarandan soň bir näçe sagat geçip geçmän kaýdylypdy. Awganystanyň Birleşen Ştatlar bilen bu ulalaşygynda Amerikan harbiýlerini 2014-nji ýyldan soň Awganystanda täzelim bericiler we maslahatçylar hökmünde galmagy göz öňünde tutulýar. Obamanyň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen birlikde Berlinde geçiren metbuat konferensiýasynda aýtmagyna görä ol Awganystanda paragatçylyk urundaky gepleşikleri we Amerikan harbiýleriniň 2014-nji ýyldan soň Awganystanda galmagy boýunça gepleşikleri paralel meseleler hökmünde garaýar.
We still believe that you've got to have a parallel track to at least look at the prospect.
Hepdeniň çarşenbe günü Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai Amerikan resmiýetleri bilen howpsuzlyk boýunça iki taraplaryň ulalaşy urundaky gepleşikleri ýatyranlygyny aýtdy we munyň sebäbini Amerikan hökümetiniň Awganystan boýunça paragatçylyk prosesine degişli aýdýan söýlüleri bilen edýän hereketleriniň arasynda gapma-garşylyklaryň bardygy bilen düşündirdi. Şeýlede Karzai Talibanyň Katardaky täze ofisiniň daşary ýurtly goldawa daýanýanlygyny bellädi. Karzai Оуан тарапының парағатшылық процесіне ел басшылық едіянлігіне қарамаздан, Оуанстанның парағатшылық ойынсы Йоқыры кеңесінің Катардағы кеплешіклері қатнашма жақтығын айтты. Барак Обама Таливанның сейшенбе оны Катарда теді офисіне ачмағының Карзайын хөкіметінің көвінінің тұрманлығыны белдеді. Оуанстанның ұслам емірлігінің сиясы дарысы дейліп атландырылиян теді офисін ады Таливан режимінің Оуанстаны Карзайын дөулет башына келмегінің оң атландырышына қават келер. Оуанстанның парламентінің ашақ өйінің царшенбе оны яйрадан ресми беяннамасында айдылышына өре, ол Оуанстанның дашында Оуан хөкіметіне дегісі болмадық хеч бір сиясы дараны ықрар етмекчі дәл. Тишенбе оны Карзай Таливанның лидерлері өлен парағатшылықлы кеплешіклер ойынша меселені мәслихат етмек үшін Оуанстанның парағатшылық ойынша Йоқорку кеңесінің ағдаларыны Катары ивермекчі болынлығыны хем мәлім едіпті. Эма Таливан Оуан ресмилер өлен кеплешмектен, хатта Карзайын хөкіметіне ықрар етмектен юзе өрияр шейледі Таливан Оуанстанда дашары ортлыларын олмағына чүрт кесек қаршы чықыш едер.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Bizde depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.